Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Pratite Sputnik intervju i ja sam Vladimir Sudar. Moj gost je profesor Fakulteta političkih nauka dr. Časlav Koprivica. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovih dana Rusija je najavila da će svoj sistem obrazovni izvesti iz bolonjskog sistema. Kako vi gledate na tu odluku Rusije da posle skoro 20 godina napusti bolonjski sistem? I da li je to, po vašem mišljenju, dobra odluka?
Odmah da kažem, to je odlična odluka. Imajući u vidu šta znači bolonjski sistem i imajući u vidu kakvu tradiciju u obrazovanju, institucijama obrazovanja ima Rusija. Podsjetit ću, ili to je možda manje poznata stvar, da je Njemačka, koja je zaista imala i dalje ima izvanredne univerzitete, posebno kad se radi o duhovno-humanističkim naukama, tamo negde početkom 20. stoljeća slala, da kažem, misije koje treba da ustanove faktičko stanje stvari, jer su oni shvatili da je, dakle, njihova procena je bila da je Ruski univerzitet tih prvih decenija prošlog stoljeća imao neke prednosti u odnosu na njemačke, da ne kažem, ako su njemački to što jesu, onda bi to značilo da je Ruski univerzitet bio najbolji. Bilo kako bilo, u svakom slučaju on ima i našta da se pozovu u sve rezove koje su doživjeli prije svega sa polom oktobarske revolucije, a onda i sa raznim eksperimentima područja humanističkih nauka koji su vršeni tokom istorije SSR-a. Ali ono što je tu sad važno da kažemo kao jedno dodatno zapažanje jeste da je ovo neslučajno se poklopilo sa ratom u bivšoj Ukrajini, gdje zapravo Zapad je iskoristio tu nesrećnu državu sa njenom namještenom, postavljenom elitom ili klikom ili huntom za vođenje rata protiv Rusije. Ideja Zapada jeste, ovo govorim zato što je jako važno da se razumije ovaj kontekst, ideja Zapada je da u potpunosti izoluje Rusiju, čemu bi izolacija onda bila prvi korak ka, pretpostavljam, i konačno obračunu s njome. E sada, pošto je situacija takva, Rusija je u prilici ne samo, dakle, vojno da se brani od geopolitičke agresije Zapada, nego i na čitam nizu drugih polja, prije svega ekonomskom. Sada vidimo, međutim, do koje mjere je ta bolonska agenda bila diktirana od strane Zapada. I naravno, kao i uvijek, znamo, recimo, u prošlosti, prije svega Britanci su bili zagovornici takozvane slobodne trgovine, i to može djelovati kao nešto, pa zašto bi neko imao išta protiv toga, protiv slobodne trgovine, jer to koristi svima, ali zapravo po tadašnjim pretpostavkama, to je dobar 19. stoljeća, pa boga mi to je počeo i 18. slobodna trgovina je najviše koristila Britancima. Sada Bolonja, sistem ujednačavanja obrazovnih programa koji omogućuje prohodnost studenata i profesora, i može se pomisliti opet na prvu loptu da je to nešto protiv čega niko ne bi trebao da ima ništa, ali Bolonja nije samo to. Bolonja je izraz jedne vrste imperializma koji se vidi, koji se ogleda i u sferi obrazovanja na način. To se može biti ostalom i po Platonovoj državi, znate. U Platonovoj državi ključna pitanja kojima se on bavi su pitanja obrazovanja. Dakle, još je Platon shvatio da je pitanje obrazovanja par excellence političko pitanje. Dakle, ako sada možemo da posmatramo, ne znam, obrazovnu politiku i geopolitiku kao dvije krajnosti na spektru nastojanja zajednice da se brine za svoju dobrobit, onda možemo vidjeti da je su ovi geopolitički potresi pokušaj Zapada da potpunosti izoluje Rusiju, gdje se Rusija onda našla u situaciji da sada može samostalno da vodi obrazovnu politiku, ona je riješila da povrati suverenitet u sferi obrazovanja. Iz kog razloga? Ideja Bolonje je suprotna ideji humanističkog obrazovanja. To je nešto što treba naglasiti, pogotovo kod nas gdje je tamo ranih 2000. godina se to doživljavalo kao nešto od čega malte ne zavisi naša sudbina, naša budućnost, naravno i zavisi, ali na potpuno drugačiji način. Dakle, sistem uterivanja Bolonje, koji je kod nas sprovedena na rigidan način, i tako što su čak i neke prednosti Bolonje minimalizovane, a mane maksimalizovane. Dakle, nije Bolonja svuda isto.
Možete da navedete koje su prednosti minimalizovane, a koje mane maksimalizovane?
Prednosti su minimalizovane te koje su trebao da omoguće da efikasno studiranje na način da vi ne možete da prenosite godinu, odnosno prenosite ispite, da se, jer je bila ideja opravdanja Bolonje da ono omogući efikasno studiranje i da onda neće biti vječnih studenata. To se uopšte nije desilo. Znači, mi smo u roku od maltene dvije godine je suprotno ideji Bolonje, gdje vi možete samo jedan put, dva put da polažete jedan ispit, i ako ga ne položite, ponovo ga naredne godine polažete, što je prilično rigidno. Kod to je kod nas ukinuto, znate. To je jedna stvar, a druga stvar, ono što su mane Bolonje, a to je da se minimalizuje značaj temeljnog humanističkog obrazovanja, to se vidi po našim obrazovnim programima, znate. Znači, prosto mi koji radimo, koji smo imali priliku da radimo na univerzitetu prije primjene Bolonje i sada, ulažemo, naravno ko je toga svjesan, ko želi to da radi, ulažemo gigantske napore da pokušamo da se suprotstavimo intenciji Bolonje. Intencija Bolonje jeste da imate uprosječavanje. Dakle, da ideja nije da se proizvodi, po znacima navoda, vrhunski student, već da bude osrednji i da maltene glavna vrlina studenata po bolonskom sistemu jeste da bude uporan. Da bude dovoljno uporan i na kraju će završiti fakultet samo ako pokaže tu po znacima navoda vrlinu.
Oprostite, možete li mi na primjeru vašeg predmeta dati procjenu koliko je student morao da zna prije Bolonje i koliko danas, koliko je manje obrazovan?
Ja nisam tu mjerodavan, upravo sam vam rekao malo čas, zato što budući da od samog početka sam kritičan prema ideji Bolonje i pogotovo prema njenoj praksi u Srbiji, koja je, da kažemo, čini mi se i gora nego što je to prosjek u zemljama gdje je Bolonja primijenjena, pošto sam svjesan mana Bolonje, ja onda pokušavam da trudim se da moji studenti ne budu zakinuti, znate. Iako sam nekada držao predmet koji je bio dvosemestralni, sada imam jednosemestralni predmet. Dakle, tu po prirodi stvari mora doći do neke redukcije, ali to se radi tako što onda profesor ulaže napor da studenti ne osjete tu razliku. Ali strogo uzevši da se prati ono što je intencija Bolonje, to znači da profesor da kažemo i kvalitativno i kvantitativno snižava stepen one svoje akademske ponude studentima. S druge strane, studenti sa manje ispunjenih zahtjeva, sa manje znanja mogu da dođu do cilja, odnosno do čak i visokih ocjena. Ali zašto sam, ovo je vrlo važna stvar, ovo sa idejom Bolonje. Ima nešto što je dosta malo poznato, iako je to neobično s obzirom da se toliko trubilo, da tako kažem kolokvijalno, o toj Bolonji. Njena pozadina je takozvana Lisabonska agenda, a to je odluka, dakle to su tamo neke rane 2000. godine, ideja je da, ili čak možda krajem prošlog stoljeća, više nisam siguran, nije ni važno. U svakom slučaju imate jednu vrstu političke odluke, dakle političari donose odluke o obrazovanju, što je skandalozno, se evropsko obrazovanje, obrazovanje Europskoj uniji ima reformisati tako da kadrovi koje proizvodi taj sistem postanu pogodniji za tržišnu utakmicu. Zašto je to pogodno za humanističke nauke, humanističke discipline? Zato što u humanističkim naukama riječ je zapravo o tome kakav je čovjek. Da ne kažem koliko ste čovjek, zapravo spoznaj samoga sebe je neodvojivo od ideje postani ti sam. Postanje sobom samim je nešto što je posredovano znanjem, drugim riječima sticanjem znanja vi se obrazujete. Dakle, znanje je egzistencijalno, životno važno za to kako ćete biti osoba, kako ćete biti ličnost, da li ćete biti ličnost ili nećete biti ličnost. Ovdje to je potpuno nevažno. Važno je da postanete funkcionalni za privredu, za tržišnu utakmicu. Iz tog razloga od društvenih humanističkih nauka i dalje se podržavaju one koji su korisne za tu utakmicu, dakle pravo, ekonomija, ali one gdje je riječ zapravo o obrazovanju čovjeka se zapostavljaju, ili imate još goru stvar, pravi se privid kao da se one reformišu, u stvari se potura kukavičje jaje ideologije, što je zapravo sušta, dakle bolje da ne budete obrazovani, odnosno da ne budete na taj način obrazovani, nego da budete poznacijalno da obrazovani ili razobrazovani poturanjem ideoloških sadržaja. Ako pogledate šta se desilo na tim studijskim programima koji su ključni upravo za obrazovanje, recimo na BU, Beogradskom univerzitetu, onda možete vidjeti da smo svjedoci nečega što je vrlo opasno. Dakle, da imate konstantnu infiltraciju ideoloških sadržina na mjesto istinske nauke, istinskog mišljenja, odnosno istinskog obrazovanja. Ideja Bolonje jeste zapravo da vi da se obrazovanjem odlučuje ko je čovjek, jer unaprijed donesena odluka da čovjek treba da bude funkcionalan, ništa više. Dakle, pitanje osobe, egzistencije, ostvarenja kao ličnosti, to je sve potpuno dovedeno u drugi i treći plan. Važno je samo da budete kao radna snaga u prilici da podržavate sistem, odnosno tržišnu utakmicu. Dakle, imate zatvorenu ideju, poznate, to nije obrazovanje, to je edukacija. Oni su stalno govorili, ti naši gauleiteri Bolonje 2000 godina, znači imamo jednu zastrašujuću plejadu ministara obrazovanja koja počinje sa pokojnim Gašom Kneževićem i ide do dan danas. U najboljem slučaju su nekompetentni, znate, a imali ste one koji su pogubne posljedice svojim reformama učinili naš sistem obrazovanja. Dakle, dok kod ovog starog humanističkog obrazovanja imate krug između toga šta su najnovija saznanja o tome ko je čovjek i kako treba budete obrazovani. Jer zapravo napredovanje nauke ili preispitivanje znanja povratno utječe na to kako će se preispitati sadržine koje se daju studentima u procesu obrazovanja. Ovdje toga uopšte nema, jer student treba da bude samo funkcionalan i ništa više. Rusija je to shvatila i onda vidite u stvari da te dvije stvari, geopolitika i obrazovna politika ili antropopolitika, ako hoćete, su tijesno povezane, zapravo iako to najzgled ne deluje tako. Dakle, morate imati suverenost da biste imali nezavisnost i u onome što je suštinske važnosti jednu zajednicu, to je pitanje na koji način ćete obrazovati budućnost svoje nacije, budućnost svoje zajednice, odnosno kakav će vam biti podmladak. Dakle, i čak jedna velika Rusija je bila prinuđena na određene ustupke Zapadu koji je diktirao to, sada kad su na njih izolovali, znate ono, kao kad su pod sankcijama, onda mogu samostalno da vode obrazovnu svoju politiku sa idejom da imaju kvalitetniji kadar. Prije svega mi se to odnosi na humanističko obrazovanje, zato što nema nikakve sumnje da kad je riječ o ovim preciznim, egzaktnim naukama, prirodnim i tehničkim, Rusi su bili zaista na svjetskom vrhu, ali je to kudi kamo teže postići kada je riječ o društveno-humanističkim naukama i sada su u prilici, vidjet ćemo koji će biti rezultati toga, jer to ipak treba prođe makar jedan decenij da biste vidjeli nekakve prve rezultate promjene obrazovne politici, sada su u poziciji da povrate suverenost u procesu obrazovanja, odnosno u procesu obrazovanja svoje budućnosti, jer je neko diktirao čak jednoj Rusiji, a kamoli nama, jeli, kako mora izgledati taj sistem na način da, to je jedna vrlo važna stvar, zemljama koje treba da budu pod nečijom kontrolom, koje treba da budu u neokolonijalnom statusu, ne smije se dozvoliti da proizvode vrhunski kadar, prije svega humanističkim naukama. Jer ako imate vrhunske informatičare, a one discipline koje se tiču identiteta su zapostavljene, onda će ti informatičari na kraju krajeva biti uključeni u sistem koji će donositi dobit onima koji su najmoćniji, a to je Zapad, znate. Ali ako imate i ovu vrstu, da kažemo, identitetske suverenosti, da tako nazovem, onda vi nećete biti u poziciji da samo izvršavate nečije odluke, shvatit ćete zapravo šta to znači i shvatit ćete da vam se neko, to je naš konstantni problem od 2000. godine koji ne prestaje da bude akutan, to je da se nama stranci ne miješaju obrazovnu politiku, kulturnu politiku, nego da oni bezmalo vode, da imaju veći uticaj na naše medije, na naše obrazovne programe nego naša ministarstva. I u takvoj situaciji ono što je onda rezultat toga jeste da imate odakle generacije novih drugosrbijanaca, ljudi koji ne pamte ni Miloševića, a imaju neku vrstu meni neshvatljivog žala, nostalgije za bivšu Jugoslaviju. Pa zato što je neko okupirao naš sistem obrazovanja i onda je na taj način se poturaju sadržine koje ljude obrazuju na jedan način koji nije samo nepatriotski, neretko i antipatriotski, već imate jednu vrstu projektovane osrednjosti. Jer narod koji je bio bombardovan 90. godina, koji je pokazao da ima ne samo tehničke sposobnosti, nego i smjelost, tom narodu treba ukinuti mogućnost da u budućnosti ima vrhunske kadrove koji će, ne daj Bože ako zatreba, znati da shvate šta nam se dešava, čemu smo izloženi i koji će znati da brane svoju zemlju.
A postoji li način da se Srbija u neko doglednije vrijeme odupre toj Bolonji?
Da.
I recimo da se vrati na sistem koji je bio pre Bolonje kakav je, da je bolje nego sadašnje?
Evo ovako, da, to je odlično pitanje i to je naravno nameće se odmah posle ovakve moje, kažemo, bezmalo tirade, jeli? A vidite, nismo mi u poziciji da radimo ono što radi Rusija, zato što smo ne samo neuporedivo manji, već smo i više uključeni i zavisni smo od tih mreža komunikacije koje se tiču procesa obrazovanja, nego što su oni kao jedna samodovoljna nacija. Ali s druge strane, ono što može biti poučno, a to je problem što su naši gauleiteri tih 2000. godina koji su to sprovodili, to radili na način koji nije bio samo, koji blago rečeno bio nepametan, a bojim se da je postojala i intencija, mada nikad ne možete znati šta su korisnije dijeti, a šta su ljudi koji su svjesne štetočine, da se naš sistem obrazovanja degradira i da postane za makar koplje slabije nego što je bio nekada. Ali znate kako, pametni narodi, to se vidjelo, ono što znam, to je kod Njemaca i Austrijanaca, oni su shvatili o čemu se radi, naravno nisu Njemci blesavi i nije da nisu mogli da procjene da doslovna primjena Bolonje može dovesti do degradiranja akademske ponude, odnosno akademskog nacionalnog proizvoda, to je svršeni student. Oni su shvatili da je onda moguće jedna vrsta kozmetičkog, da ne kažem mimetičkog prepakivanja, da vi ispunite formalno zahtjeve Bolonje, ali da sadržina, koliko je to uopšte moguće, jer nikada nije, jer rijetko kada je forma potpuno indiferentna, odnosno na sadržinu, da sadržina ostane u suštini nepromijenjena. E, kod nas to nije rađeno i mi smo imali tu rigidnu varijantu Bolonje i ono što je sad problem, ne samo što ste imali tada nekada prvoborce i spomeničare Bolonje, nego je na tom fonu nastao jedna čitav naraštaj nastavnika koji su zapravo od edukatori, tako kažem, a ne ljudi koji treba da obrazuju. Naravno, da bi čovjek mogao drugoga da obrazuje, mora biti svjesan da i u procesu obrazovanja uvijek uvjeri i samo obrazovanje i na kraju krajeva ne možete biti dobar pedagog ako ne posjedujete solidan format u nauci. Jer onaj koji samo prenosi tuđa saznanja, pa kako da kažem, on je u nekom smislu funkcionalno potrebljiv, ali on nije neko ko promišlja, jer te dvije stvari su neodvojive. Akademska produkcija, koja podrazumijeva istinsko promišljanje i valjano obrazovanje svojih studenata. Ne bi trebalo da neko ko radi, ja recimo radim više od dvije decenije, ne bi trebalo da vam predavanje izgledaju slično, i da budu, ne slično, da budu potpuno ista godinama i godinama. Dakle, prosto čovjek je trebao da radi na tome, da na poboljšavanju i trebalo bi onda i da se vidi, osjeti boljitak u tome, u onome kako vi obavljate svoj posao.
Dakle, teško da se možemo oduprijeti mi kao,
kao... Ne, ja to nisam rekao. Ja sam rekao da je to moguće ako postoji volja koja ne mora biti javno obznanjena, znate. Srbi misle da sve što je ključno da mora da se telali preko medija. Znači, moguće je da te kanale perfidnog uticaja, odnosno subverzije sistema obrazovanja, sistema izdavaštva u Srbiji i tako dalje, da naša država polako povrati kontrolu nad tim područjem, a da to ne donese nekakve javno dramatične poteze, odnosno da se to ne objavljuje, već jednostavno da idete ka tome da lagano pojačavate kvalitet obrazovne ponude sistema obrazovanja, a da to ne bude nešto čime će se baviti specijalističke nevladine organizacije, jer su one nevladine organizacije 2000. godine instalirane da služe kao oni koji kontrolišu državu, koji su, da država bude njene institucije pod paskom tih nevladinih organizacija i da oni onda dojavljuju ovima sa zapada, na primjer u ovom slučaju kao, evo vidite što ovi rade, pokušavaju ponovo da preporode sistem obrazovanja, a tamo smo ga bili propastili. Sad ovo naravno parafraza je fiktivna, ali otprilike kad pogledate modus operandi, da kažemo, neću kažem, svih nevladinih organizacija, jer tu ima jedna vrsta neopravdane stigme. Udruženja građana, tu imate 90% to su prosto normalno udruženje gdje su ljudi udružili zbog neke stvari. Ali ovi koji su spolja instalirani, ono upravo služe kao mehanizmi kontrole, nadzora, verbalnog kažnjavanja i konačno uterivanja u nekakvu generalnu liniju koja je zadata strane Zapada, a koja nije u interesu građana ove države, odnosno naše države.
Kako se dogodilo to kad je kod nas uterivana Bolonja? Imali smo hvalospjeve, jednu priču, isticane su prednosti, ali kako to da niko nije spomenuo da su recimo najveći britanski univerziteti, Oxford, Cambridge, takvi, rekli da im ne pada na pamet da idu, da srozavaju.
I američki, da. Je. Pa znate kako, to je bilo prisutno u medijima. Ali sad ću reći jednu stvar koja tad nije otišla u javnost, evo to već ima dobar broj godina od tada i to mi nikako ne čili iz pamćenja, a pretpostavljam da ćete shvatiti i vi naši, i vaši gledaoci zbog čega. Mi smo posle 5. oktobra 2000. godine interiorizovali, pogotovo dobar dio onih ljudi koji su bili za poznacionalne demokratske promjene, interiorizovali su neokolonijalnu svijest. Znači imate neokolonijalni pristup prema nekoj zemlji, jer nisu htjeli da sami odlučimo o svojoj sudbini, da budemo zaista suverena država kako je to na papiru, odnosno da i u stvarnosti budemo ne samo na papiru, to nam se nije dalo kao što znate, pa to završilo se bombama. I onda kad kažete, pa evo najbolji univerziteti svjetski, pa kaže, ovi bi mi rekli ti protagonisti Bolonje, ali drugo su oni. To nije za nas. Dakle, Bolonja je napravljena da uprosječi sistem obrazovanja širom svijeta, a da oni koji to nameću, a to je, taj diktat je poticao iz Amerike, i zapravo tu imate jednu vrstu angloameričke atante koja radi na tome, da oni to ne primjenjuju na sebe, odnosno primjenjuju kod sebe na prosječne univerzitete, ali ne i na najbolje, jer jako dobro znaju koje su posljedice toga. Svojevremeno pomoćnik ministra obrazovanja došla je na moj fakultet da kažemo, propagira, se bavi probolonskim magistropom i onda je rekla koja je bila mana našeg sistema obrazovanja. Kada pravite, dala jednu vrlo slikovitu figuru koja može da se produži, što ona nije uradila, osoba ženskog pola u pitanju, neće se pominjati njeno ime, može se neko i dosjeti, ali to nije ni važno. Važno je koji je duh tada vladao, ili ne kažem zloduh u sistemu obrazovanja. Ona je rekla ovako, kada pravite 100 od drveta, onda imate mnogo veći takozvani rastur. Odnosno imate puno više neupotrebljene građe nego kad pravite stolice. Drugim riječima, sad prevedeno, mi pravimo vrhunski proizvod, ali kad imate vrhunski proizvod, onda puno studenata ne završi, imate vječne studente, to se ne isplati. Dakle, imate, ako se obrazovanje posmatra kroz paradigmu dobiti, onda tu imate puno promašenih investicija, da parafraziram termin iz doba socijalizma. Ako se, dakle, umjeri ideja šta hoćete da proizvedete, ako treba bude stolica, dakle, nešto što je tehnološki mnogo manje zahtjevno, odnosno u smislu tehnologije obrazovanja, kudi kamo niži stepen obrazovanja, onda će biti manje rastura, manje štete. Možda se ode korak dalje. Zamislite koliko je stepen efikasnosti ako biste proizvodili šibice ili čačkalice. Dakle, što je niža ambicija onoga što želite da napravite, to će vam biti veća efikasnost. Ali onda postaje pitanje, a šta će nama studenti, svrši studenti koji su na nivou šibica i čačkalica, a ovo spuštanje s nivoa stola na stolicu, to je upravo ono što je projektovano. Dakle, ako možete da proizvodite stol, vi ste onda u obrazovnom sistemu suverena država, koja će onda imati autentičnu elitu i koja onda neće moći niko sa zapada diktira uslove poglavlja koje se otvaraju i zatvaraju i što treba uraditi itd. jer ćete imati ljude koji će ovdje biti sjediti ovdje i biti sposobni da misle, da autentično razmišljaju o dobrobiti svoje zajednice. Ako vi međutim taj nivo spustite, onda ćete imati papagaje koji će u dosluhu sa diktatima iz Brisela, Vašingtona, Berlina, Londona, nije važno dakle god, sprovoditi. Dakle, dolazimo do ono od čega smo krenuli. Da je pitanje obrazovanja, pitanje etosa ljudi koji završavaju najviše obrazovne ustanove, par excellence političko pitanje, ako hoćete i geopolitičko pitanje.
I sad samo za kraj da vas pitam, ovo, koliko je Bolonja, univerzitetski ste profesor, imate kolege vjerovatno i u prirodnim naukama, koliko je uvođenje Bolonje devastiralo neke cijenjene prirodne fakultete kao što je bio elektrotehnički ili recimo geodetski u Beogradu, koji su bili jako cijenjeni, studenti su i prije Bolonje mogli...
Šta me geodetski, izvinjam se, koliko dana ne postoji takav? Rudarsko-geološki.
Ne, geodezija na građevinskom, ja mislim.
Aha, pa to je onda usmjerenje jedno, da.
Da, da. Koliko su oni izgubili Bolonjom, recimo, ti naši jaki tehnički fakulteti, poljoprivredni?
Ja ti ne mogu da sudim, imam neka saznanja, ali to bi ipak bilo, da kažemo, neautentično, nekompetentno. Ja pretpostavljam da i na tom nivou došlo do određenog stepena srozavanja, ali ključna stvar je ipak kad je riječ o tom spoljašnjem diktatu, o tom to ataku na suverenost koji onda ide kapilarno tako što zauzimate i počinjavate sistem obrazovanja, ipak su bile ključne one discipline koje su važne za sposobnost samostalnog promišljanja pod jedan i pod dva za socijalizovanje u lokalnom kulturnom identitetu. Dakle, to je prije svega bio predmet napada ovih bolonjskih reformi. A naravno, i ovdje vi makar i nehotično moralo doći do snižavanja, ali ne bih osim ovog utiska, naglašam da je utisak, a ne nešto što mogu pozvano da kažem da je tako, ne bih mogao ništa više da kažem, makar ne u kameru, odnosno javno.
Hvala vam puno.
Hvala vam na pozivu.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Pratili ste Sputnik intervju. Naš gost je bio dr. Česlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контактен.